Epler adatly radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň aşyny Balkanyň ykdysady kynçylyklar diňe çagalar däl. Ula adamlar hem yarım edan aytmağı iteriyar diyen atlen çap eden xabarımız sekke. 5. günnaki yağdaya göre Türkmen deyimi Talibani serkedüstü deryalardan su alınmağını Almıtay'dan esaslanırlan görünüşte çemeleşmeğe çağırdı. Halkarı denanlar günnaki soğut alın merimi okuçuların mektepten kalmağına getiriyar diyen atlen çap eden mağlumatlarımız hem bu hepte İn köp okolonların bäşligine girdi. Şeýle de ulugları ada geçirmek, gurutluk barlygy gymmatlady, sebäbi düşündirilmedi. Türkmenistanyň pasport nowaty birinji gelek tas 2 ýyly uzatdyň atlan çap eden habarlarmy köp okoldy. Hormatly dinleýijiler, azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminleýärdiňi. Türkmenistanyň biometrik pasport almagyň nowatlary tas 2 ýyly uzatdyp adatlygyň habarçylary habar berýär. Emeli ýagdaýda döredilýän kynçylyklaryň ýurt içindäki ýolagçylar üçin döredýän köçençlikler baradaky ýörü tösehwete geçmeden öň kardeşim göderim taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi belelikde diňläliň.
Mary vilayetiniň migrasiýa gullyklarynda daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin niýetlenen daşary ýurt pasportynyň nowaty indiki 2025-nji ýylyň dekabr aýyna çenli barp ýetipdir. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin niýetlenen biometriki pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Emma habarçylaryň söýlerine görä, para berme usuly pasport edinmek üçin belli bir mümkinçilik döredýär.
Eýerde zagran pasporty 2 aýyň dowamında aljak bolsaň, 1000 amerikan dollaryna barabar nyrh agzalýar.
Dip adatlyň mardaky habarçysy 4-nji martda gurrun berdi. 1000 amerikan dollary ýurtdaky aýlyklar we ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi nukdaýy nazarynyň aşy ýokary. Emma Türkmenistandaky habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä, pasport edilmek üçin soralýan parany bermäge kaýyl adam köp.
Adamlar daşary ýurtlarda işlemek üçin ählimlägini satyp ýurtdan çykýar. Sonra yurdun içinde eden çıktacısını yapmak için bir yıl işlemeli olyar.
Deyip para verip pasport alan Türkmenistanlı gurrun veriyar. Azatlık ile gürleşen Türkmenistanlılar pasport almaktaki kıyınçılıkların daşarı yurtlarda okuyan ya da işleyen Türkmen rayetlerinin yurduna dolanmaktan saklanmağına sebep bolyanlığına ünsü çekerler. Türkmenistan'daki çeşmeler sonku dövrde yurdu terk edenlerin hasta köpölünlüğüne derler. Hatta devlet edara kerhanalarında işleyenlerin arasında hem işinden çıkıp daşarı yurtlara kazanç etmek için gidenler köpölüyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň demir ýol hyzmatlarynyňaky meseleler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Koronavirus pandemiýasynyň öň Aşgabat, Serhedabat urunyna gatnaýan 601-nji ýolagçy otlusynyň düzümine 16, 18 wagon bolardy. Her kuwagtda bu wagonlaryň sany 8 diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Bu habar ýurt paýtagtyndan öňkü guşga gatnaýan ýolagçy otlusynyň wagonlarynyň sanynyň 2 hissesi aralanyny aňladýar. Aşgabat Serhedabat otlusy gije gününiň dowamyna bir gelek urap kadaly ýagdaýda 19 saat 30 minutda menziline barmaly. Emma otly ýolu bir nese saat köp bolýar diýip habarda aýdylýar. Otlynyň tiýizligi aýdylmagyna görä tagtabalar we tejen sebitlerini haýyrlaýar. Demir yolçuların tasdiklamağını göre tiyirliğin peselmeği yolun aşı könülüğü, vagonların ağırlığı olsa onların yetmezliği, ehtiyaç sayılarının bormazlığı, beceriş ve fiil meseleleri bile düşünülüyor. Sol vakitte demir yol, avtobus, taksi hizmetlerinin kiyili emeli yağdaydı dörödülen böktönçlükler, neticesi devlet eğitçiliği zararlı yurdun iktisadiyetine, İlatın durmuş şertlerinin koglanmağını ayak kuağı olyar ve bu yağdayı görmözlük inni mümkün nerleyip sinçilara aydiyar.
Adatyň habarçysy şäher alagatnolarynyň ähmiýetine öwrenmek maksady bilen ýurdun gurulatly Marwa şäher aglomeratsiýasy bilen tapawutlanýan Lewapulatlaryň häkimliklerindäki zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň degişli sebitlerdäki edaralaryna hünärmenler ynamdar çeşmeler bilen söhbetdeş boldy. Marwa ilatynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä bu sebitiň merkezi Marwa şäheri bugün kuna şäher ýakasynaky ilaty ýerleriniň ýaşaýjylarynyň esasy iş, okul, saglygy bejeriş we diýençalyş merkezi bolup durýar. O bu ýerlerindäki kişilerinin yılın-yılına adılmağı ve obadaki kazanç mümkünçülüğünün görülmedik derecelerde peselmeği, çelede oku ve sağlık oruyuş edarlarının işinin hilinin xat pese kaçmağı, etrapların ilatını barha kent şehre katlamağı teriyer. Murgap çürgüsünün gür ilatlı Sakarçayağı Murgap Bayramalı Mar Qaroğum Türkmen Qala etraplarından şehir vadırlarına, sevda merkezlerine, cemaat hoculuğunun hizmet ediş işlerine, kuruluşuk işlerine her gün 10 minlörçü işçi katlanyar. Sonku vaktada resmi taydan boyun alınmayan işçiliğin derecesinin xas yokorlanmağı neticesine velayet merkezinin 60 kilometre uzaklıkta yerleşen yol ötün etrafının yaşayıcıları hem barha kayan yolu çıkmağı mecbur bolyar. Ol adamlar günlü 60 kilometre aralığı takside geçer deyip yerli çeşmeler aydiyar. Bundan başka şehirdeki Energetika İnstitutunu, yürüytü orta hünar oku mekteplerini, hakimliğin karamağına künermençilik mekteplerini, çağılır sınıqat ve saçılık mekteplerini, takik ve tivigi uğurlar boyunca İngilizce oku diyen, ders veriyen yürüytülüştürülen mektepleri, şeyle hem Rus dili sınıfları olan mekteplere her gün münlerce okuçu katlayar. Olur tapan ulağını ulanmağa mecbur oluyar. Kışın soğukunda yağın devamlı yağışlı ürünlerine hususi ya da bir kanun hareket ediyen taksilerin ağlavası yol bahasını epesli kaldırıyar deyip zähmet ve ilatı durmuştaydan korumak ministerliğinin velayet bölümüne her gün etraptan katnap işleyen hünermen yol azabının çıktıcı haracatının hem üytgap köpülüp duruyan onu gurrun verdi.
Yerli hünermenin tasdiklamağına göre kağıt yüzünde velayet merkezi bilen etrap ova aralarında katnayan avtobusların cedveli bar. Emma iş yüzünde hakikatta en çeme uğur boyunca avtobus katnavı günde 3-4 reis bilen çakleniyor. Bir neyse uğur boyunca olsa aydali avtobus bozulu diyen yali dürlü bakanaları bilen avtobus katnavı köplenç bir neyse heptelap kesiliyor. Bu meselede Lewap sewtinde hem ögörlük yağday yok.
Lewaplı hünärmenlerin tasdiklamagyna görä, bugünkü günde vilayet merkezi Türkmenabat şäheriniň jemaat hujulugynyň sewda we hyzmatlar ulgamynyň senagat we ulag ulgamlarynyň işgärleriniň ýarysyndan köpräğini her gün etraplardan we owulardan gatnap işleýän işgärler düzýär. Soňky ýyllarda Sakar we Sayat, Çärji we Farap, Däni we Boynuzyn, Halaç we Garabekewül, Dostluk we Döwlet etraplarynyň birleşdirilmegi, degişlilikde ýatyrylan etraplarda işsizlik derejesini tasdan görülmedik derejä ýetirdi diýip häkimligi ýakyn çeşme aýtdy. İş gazanç gözläp şäherge gelýän owa adamlarynyň barha köpelmegi ulag ulgamyna hem uly agram saldy. Mundan öňüm beýle bir ýygy gatnamadyk awtobuslar bugünkü gün içi hyrindykyn, haçan görsen adamdan doly. Şäherde işläp okap öýlerini gaýdan adamlar 40 kilometr uzaklykda ýerleşen däniwi 80 kilometr uzaklykda ýerleşen Seýda hem awtobus bolan halatynda minip bilseler hyrindykyn ulagda dik durup, aýyl üstünde ençeme sagyt durup ýol açmagy kail bolýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Biri-birinden ayrı tinlikde ikçe kurulusulun bir neçe hünermenin tasdiklamagyna görä, ýylatyň soňky ýyllarda artan içki zähmet migrasiýasy ulag ulgamynda gysgaly, gaýry goýulmasyz çäherleriň görülmegini talap edýär. Aýdylmagyna görä bayramçylyklaryň üýtirisinde ýa bolmasa ýyl harasatly, ýagynly günlerde sowuk ýa aşy ysy bolanda vilayet merkezinden owulary we etraplary eýýän öýlen sagat 16-17-den soň taksi hem tapdyrmaýar. Adamlar sağıtlap taksi ulağına qarışmalı bolýarlar. Bu ýagdaýda ilad arasında häkimetlerde nägilelerini, özlerinde duran soraglary açaçan aýdýan adamlar köpelýär. Sol sebäpden diňe lewapda däl, sewitleriň ählisinde ulag gatnawlaryny, sol taýda şäherari we şäher ýaky ýolugçy otdolarynyň gatnawyny ýola goýmaly. Bu iýsi indiden beýlek gizikdirmeli däl dip anonimlik sertinde gurulýan ýerli hünärmen öz pikirini aýtdy.
Bu pikir bilen Aşgabatly demir yol resmi iskem ilalaşya. Sonku vaqtlarda demir yol ministrligine ilatdan yolugçu otullarının qatna uyugalygynyň we ugurlarynyň gaty azlygyndan şikayet edip ýazylan hatlar we ýüllenmeler köpelli. Şeýle de raýatlaryny en çemeýlap gatnaw görmedik uğurlar boyunca otlu gatnawlarının yolu koyulmagyny, bar bolan uğurlardaky ýygylygy arttırmagy teklif edýärler diýip paýtagtda demir yol ulgamyny işleýän emeller adatlygyň habarçy bilen eden iki çäk gurulynyň döşlügini aýtdy. Gelip gowşan tekliplere seredilenini Sarawstan Aşgabatda ya hiç bolmasa Tejene çenli, Balkanawatdan Aşgabatda we Türkmenwasa çenli, daha soğudan Saparmurat Türkmenwasy etrafyna çenli, Keliýiften Amderiýa ýa-da Türkmenawada çenli, otlu gatnawlarynyň ýoly goýulmagy has köp haýyş edilýär. Şeýle de Serhedawat Aşgabat otlusundan daşgaryn günni gatnajak Serhedawat mary, ýoletön mary, şäherara we şäheriýeki otlularynyň gatnawynyň ýoly goýulmagy. Türkmenawat gadojak otlusynyň ýygylygyny hiç bolmasa günni 2 gezege çendi köpeltmek haýyş edilýär diýip demiryol emellary anonimlik şertinde beren gurulynyň dogamyny aýtdy. Şol wagtda ýagdaýlar içinden we Gowulyan emellerin tasdiklamagyna görä, demiryol hyzmatynyň ýolbaşçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özünden geljek anyk tapşyrygy ýa-da buyrugy garaşýarlar. Hiç bir ministerlik öz başlık yağdaydı halk ve hüvitli iş etmek yağdı çözgüt gözlemek hareketini edip bilmeye. Hem bir mesele yok oradan. Bir adamın istiliği ya talabı esasında çözülmeliyip adatlığın sökvetleşi devlet idaralarına emele gelen ağır yağdayı düşünen adamlar bolsa da onların öz fikrini aitmaktan saklanmalı olayanını. Bu dımışlığın onlar silveri devam ediyenliğinin noktadı. Yolukçu katnavları hımatının hiilini, medeniyetini yokorlanırmak yali bir neçeyli. Çalt düzüp olacak işlerin hem vaktinin yerine yetirilmeliği Aşgabatdaki demiryol emirlerinin pikirçi ilkinci navatta prezidentin ilan tarafındaki şahsi avrayına kölege salyar. Adatlygyň habarçysynyň anonimlik şertinde gurulýan wezipeli adamlarynyň käbiri aslynda ýurtda dören agyr ykdysady ýagdaýyň şol sanyny ýolugçy gatnagyndaky kynçylyklaryň düýp sebäbini dille tasdiklenilýän adat wadar ykdysadiýetiniň iş ýüzünde bökdölmegini bir adamyň çözgüdüne ýa buyrugyna baglanyp galmakda görýär. Eger de ýurtda häkim bellemekden başlap, haýsy owa haçan awtobusyň gitjekdigine ýa haýsy stansiýa çenli otlunyň gatnajakdygyna çenli prezident karar çykarmaly bolsa, beýleki döwlet edaralary aýlyk alyp ýören ýüllerçe emeller umumyň döwlet aparaty näme üçin gerek diýen soraw döreýär diýip adatlygyň bir söhbetdeş aýtdy. Onun pikirçe bu iş usulü yurdun ilkinci prezidenti Saparmurat Niyaz Dörünü yolu koyulluğu ehli dadi bir adamın adına bağlamak. Adat bağlar iktisadiyetine geçilmeğini iyide çekmek gülen yurdun iktisadiyetine sol tanrı adamların durmuş yaşı iş şeritlerinin kovlanmağını, iş yerlerinin köpölmeğini, aylıkların yokorlanmağını dörödülen emeli pesgelçilik kollu. Bu pikir täzelikdel we yerli sinçilerin köpüsü yalnızlığın ähli meselenin övüyünün bir adamı bağlanmağın neticesinde ulolanlığını hem de şu unku kıyınçılıkları alıp gelenliğini öngdün veri aydıp geliyarlar. Odolki suwurlusy Kuny Ermeni, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýldäki ilçisi bolan häzir Wenede ýaşaýan ýaşul aktivist Nur Muhammed Kanahyň pikirçe, döwlet başdany Türkmenistanyň öňkü prezidentleriniň ýalňyşlaryny, ähli meseleni bir adamyň çözmeginden gelip çykýan ýalňyş dolanýarşy gaýtalamalylar.
Esasi bu meseleden uli problemasi hemme meseleler bir adam çözüye. Tüm meseleleri çözme üçün bir adam çözmeliyel. Kıpıkdoktan yol başılarına ruhsat vermeli. Olur korkusunu yukarı çıkar bilen ok, özerim çöz bilen ok. Bu uli devletin halkının meseleleri köp olur. Bir adam başarmaz. Önkü prezidentliğim, Niyazım, Urvan Uli'm, yanlışları şu. Serdar onu kaytalamalel. Öz avrayı üçünüm, halkın peydası üçünüm.
Adatlığın havarçılarının beriyen havarlarından, sinçilerin aydiyan sözlerinden tapahutluluktu, Türkmen metrugatı yurtta ulu iktisadi özüşün kazanlarının tekrarlıya. Türkmen Demiryollar agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklamagyna görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnogor günmatar uğurlar boýunça köp sahaly ulag ýollaryny döretmäge gönükdirilen hemde dünýä bilelesiginiň giň gollugyna ee bolan halkara ähmiýetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen Demiryollar agentligi azatlygyň bu meseleler boýunça düşünür sorap ýadan hatyna hiç ýyly jogap bermedi. Hormatly dinleýijiler, ehem bu meseleler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys.